VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda ke negara bagian California untuk menemui seorang diaspora Indonesia yang mengajar teman-temannya merajut untuk membuat ratusan topi dan disumbangkan ke berbagai negara. VOA Plus juga akan membagi informasi yang tersisa dari ajang perhelatan Grammy. Tapi sekarang, mari simak dulu info seputar film apa saja yang kini telah menjadi hits di box office Amerika. VOA Plus starts now.
Catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye.
My daughter. Film produksi Disney, Raya and the Last Dragon, menduduki posisi puncak box office Amerika akhir pekan lalu, menghasilkan sekitar 5,15 juta dolar dari gedung-gedung bioskop di 2.261 lokasi. Pada akhir pekan ketiga sejak perilisannya, film fantasi animasi yang menampilkan suara Kelly Marie Tran sebagai Raya dan Awkwafina sebagai naga itu juga meraup 8 juta dolar di 29 wilayah dengan total pendapatan mencapai 71,2 juta dolar.
Now, in order to restore peace, we must find the last dragon. You and us.
Raya and the Last Dragon berkisah tentang dunia fantasi dulu kala bernama Kumandra, di mana manusia dan naga hidup berdampingan secara harmonis. Tetapi ketika monster jahat yang dikenal sebagai Drun mengancam Kumandra, para naga mengorbankan diri untuk menyelamatkan umat manusia. Kini 500 tahun kemudian monster-monster yang sama kembali dan keselamatan dunia bergantung pada seorang pejuang tunggal, Raya, yang berusaha melacak keberadaan naga terakhir untuk menghabisi Drun untuk selamanya.
This hotel has been host to 4 presidents, 3 popes, 2 kings, and we're about to host the wedding of the century.
Do you think you're qualified to take on this position?
I shine under pressure like a diamond.
One other thing. We have a mouse problem.
With the what now? I'll catch it, sir.
Sementara itu, film produksi Warner Brothers, Tom and Jerry, yang dibintangi Chloe Grace Moretz dan Michael Peña menempati posisi kedua dengan perkiraan pendapatan kotor $3,835,000.
This is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with spies. I'm just a salesman.
Exactly. You're civilians. The KGB won't be watching.
It would be a real service to Great Britain.
Akhirnya, The Courier yang mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika akhir pekan mulai minggu ini, yang merupakan film thriller mata-mata sejarah produksi Lionsgate dan Roadside Attraction, yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, berada di urutan ketiga dengan total pendapatan $2,012,582 dari pemutarannya di 1,433 gedung bioskop di Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Everyone you meet assume they're KGB. Every Russian is an eye of the state.
You'll just be a courier.
Just a courier for Russian secrets.
From now on, you will be selling one thing. The idea that you are an ordinary businessman and nothing more than an ordinary businessman.
The Voice of America.
Hello, Apa kabar? Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia Vera Fuad di Sacramento, California. Bertekad ingin membahagiakan anak-anak yang sakit, pengungsi, dan juga kurang beruntung, Vera menggiatkan hobi merajutnya dan mengajarkan teman-temannya untuk membuat ratusan topi yang disumbangkan ke berbagai negara. Nah, topi unik dan lucu ini berhasil mendatangkan kebahagiaan. Nanti kita akan mendengarkan langsung cerita seputar hal ini dari Vera, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saat ini saya sudah terhubung dengan diaspora Indonesia Vera Fuad di Sacramento, California. Mbak Vera, mungkin Anda bisa bercerita sedikit ya mengenai profesi Anda saat ini.
Saya itu dulu full time mom sambil ya bantu-bantu di sekolah anak-anak and then sekarang anak-anak udah nggak ada. Jadinya mengerjakan hobi-hobi seperti Haken. I'm also the part-time photographer. So, kalau ada waktu senggah gitu, ya saya foto-foto.
Oh, wow. Anda menjadi fotografer juga ya. Sudah berapa lama nih Anda menekuni hobi Anda ini?
Jadi fotografer sih udah lama juga. Tapi nggak full-time. Jadi biasanya high season saya itu foto-foto family dan anak-anak itu in fall season. Karena kan family pada mau apa kayak Christmas card gitu ya. Tapi udah lama juga karena anak-anak kan saya fotoin juga banyak. Jadi menjadi hobi, menjadi apa ya, jadi diminta juga sama teman-teman fotoin gitu. Jadi part-time job juga deh.
Wah, siapa nih klien Anda selain keluarga? Apakah keluarga Indonesia atau juga ada orang-orang Amerika klien untuk foto ini?
Iya, justru yang Indonesianya sedikit sekali. Jadi kebanyakan teman American, Russian, tetangga, gitulah.
Baik. Nah, mengenai hobi Anda yang lain, ini salah satunya adalah merajut ya, Mbak Vera ya. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit nih sebelumnya, apa nih yang menginspirasi Anda untuk merajut dan sejak kapan waktu itu?
Saya tuh Haken ya, ngomongnya Haken, merajut. Itu sejak SD sebetulnya waktu di Bandung, itu ada suster Belanda yang ngajarin kita how to itu merajut sama kakak saya. Sejak itu tuh jadi kita suka sekali merajut dan jadi menjadi hobi gitu. To kill the time. Jadi saya tuh sudah lama sekali sebetulnya kalau jemput anak sekolah di mobil bawa benang buat-buat something gitu. Jadinya banyak koleksi lah gitu. Terus merajutnya ya sampai sekarang ini dilanjutkan karena kayaknya itu relaxing for me gitu.
Iya, ya. Apakah ini juga Anda turunkan nih hobi Anda ya kepada anak-anak?
Anak saya yang perempuan ya bisa, saya ajarin juga tapi nggak kayak saya gitu ya kayaknya hobinya. Kayaknya saya dengan my other sister yang suka sekali gitu.
Baik, dan apakah Anda menjual hasil rajutan Anda, Mbak Vera?
Enggak, sebetulnya sih enggak. Cuma ada temen yang suka. Jadi kalau ada yang mau pesan, ya custom made gitu, ya saya jual. Tapi kebanyakan enggak saya jual sih, semuanya untuk donation.
Nah, ini berbicara mengenai donasi ya, Mbak Vera ya. Anda juga menyumbangkan karya-karya rajutan Anda nih untuk rumah sakit anak-anak di Amerika. Mungkin Anda bisa bercerita sedikit, Mbak Vera?
Mungkin 6 atau 5 tahun yang lalu, saya donate hasil-hasil head yang saya buat itu ke UC Davis Children's Hospital in the Cancer Department. Nah, mulainya itu mungkin 7 tahun yang lalu ada teman kita, family Indonesia juga, yang anaknya kena cancer dan dihospitalized di Stanford Hospital at that time. Jadi, tiap kali saya jenguk itu, saya tuh ngeliat anak-anak yang kena cancer ya. Kayaknya tuh kasihan gitu ya. Botak, gak ada rambut gitu. And then saya berpikiran ini kok kasihan amat gitu ya. Kayaknya sedih ngelihat mereka udah sakit, udah gak ada rambut. Jadi perjalanan pulang itu saya selalu mikir, what can I do gitu ya to cheer them up. Jadi saya mulai membuat hat yang lucu-lucu. Saya selalu buatnya yang lucu tuh, to make them happy gitu. That's how it started. Tapi kan Stanford jauh dengan Sacramento. Jadi waktu itu saya hubungin UC Davis. Kebetulan juga UC Davis ada Cancer Department untuk Children Hospital. And then mereka mau sekali mendapat hatsnya itu. So I did it for 2 years kayaknya ya.
Oke, jadi memang mereka menerima sumbangan begitu ya. Mungkin kalau kita bisa bercerita juga nih kepada teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton ya Mbak Vera ya. Hasil rajutan Mbak Vera ini berwarna-warni, lalu juga ada yang menggambarkan karakter-karakter kartun. Jadi ini memang wow, ini mungkin, bukan mungkin ya, ini pasti bisa membawa kebahagiaan juga begitu bagi anak-anak yang harus tinggal di rumah sakit gitu ya, berlama-lama di rumah sakit dan sakit parah begitu ya Mbak Vera ya. Nah, pernah nggak nih Anda melihat pasien anak-anak ini mengenakan karya rajutan topi Anda begitu ya, dan apa nih yang tersirat di benak Anda ketika melihatnya?
Selama ini saya belum pernah, karena hospital itu juga menjaga privacy pasien kan. Yang saya pernah lihat itu bukan untuk pasien di hospital, tapi untuk anak-anak refugees di sini atau yang saya sumbangkan ke Romania atau ke tempat lain, dan mereka foto gitu. Tapi saya nggak dapat banyak sih foto begituan, karena kan anak-anak ya, jadi untuk mendapatkan foto itu orang tua mesti sign gitu. Jadi it's, for me it's okay. Saya tahu dia pasti, anak-anak itu pasti happy lah gitu. Yang itu di rumah sakit pun yang kayak nursesnya gitu kasih tahu saya, oh the kids are so happy gitu. That's enough for me.
Iya ya, apalagi ketika nih ya, nanti kita akan berbicara lebih jauh ya mengenai refugee yang juga menerima donasi dari Anda. Tapi ketika melihat foto-foto itu, begitu bagaimana perasaan Anda nih? Anda merajut mungkin semalaman, lalu juga ini dipakai oleh anak-anak refugee yang membutuhkan gini, yang ada di pikiran Anda tuh seperti apa?
Ya senang sekali sih ya. That's the least that I can do to make them happy gitu. Nggak kebayang kan kalau anak-anaknya ini sakit begitu. Ataupun yang saya donate juga ke anak-anak miskin. Cuma kasih simple hats yang lucu aja mereka udah happy. Ya kan? It's just act of kindness. It's just make my day.
Nah ini kembali lagi mengenai donasi yang diserahkan kepada rumah sakit. Bagaimana tanggapan dari mereka nih ketika ada warga seperti Anda yang menyumbangkan karya-karya rajutan, atau juga biasanya kan suka ada yang menyumbangkan boneka begitu ya Mbak Vera ya, apa nih tanggapan dari mereka?
The first year itu mereka senang sekali, kemudian kasih kayak thank you letters from the hospital gitu ya. Tapi kemudian kayaknya diperketat, karena cancer itu kan mesti bersih sekali ya. Jadi the second year itu ada peraturannya, benangnya mesti cotton, Anda mesti dicucinya. Dicuci pun juga sabunnya itu khusus gitu. Jadi banyak sekali policy-nya gitu. Jadi membuat saya juga takut ya kalau anak-anaknya nanti malah kena germ atau apa just from the head gitu. Jadi sejak 2 tahun belakangan itu saya nggak kasih lagi, soalnya terlalu banyak permintaannya supaya menjaga kesehatan anak juga sih.
Iya, dan berarti di tengah pandemi ini Anda belum menyumbangkan lagi ke rumah sakit begitu ya Mbak Vera?
Belum. Sebetulnya saya itu I'm the only one pada saat itu ya yang sumbang gitu. Jadi saya itu selalu menghayal, aduh will be nice ya kalau saya itu punya crusade club yang ketemu mungkin sebulan sekali, di mana aja gitu kumpul, membuat hats terus kita sumbangkan. I mean, kalau lebih banyak yang volunteer kan kayaknya lebih banyak dapat hats gitu. Tapi waktu itu saya cuma I was the only one yang bisa membuat.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Tadi kan Anda berbicara mengenai refugee ya. Mungkin Anda bisa bercerita juga mengenai kemana saja Anda donasikan karya-karya rajutan Anda ini.
Kebanyakan ke Eropa. Kita ada teman di Romania, di Ukraine, dan mereka setelah melihat hasil head-head yang saya buat itu, mereka suka, dan mereka juga bekerja dengan anak-anak di sana, lokal. Dan di sana kan kalau winter tuh dingin sekali ya. Jadi waktu for the last 3 tahun, saya buat pokoknya almost setiap hari itu saya buat heads atau ngerajut gitu. Dikumpulin aja gitu, nanti kalau pas mereka ada yang mau pulang ke Eropa gitu, jadi headsnya kebawa. Yang refugees itu yang di local, di Sacramento. Nggak begitu banyak karena tidak begitu dingin kan hawanya. Jadi yang untuk anak-anak refugees, mereka sukanya tuh headband, kayak bondo gitu kan. Jadi kalau head tuh kepanasan untuk mereka. Tapi saya juga buat untuk babies, kalau ada mereka punya babies gitu, kita kasih binis.
Biasanya untuk membuat satu topi itu berapa lama waktunya, Mbak Vera?
Untuk membuat topinya itu cepat sekali, 1/2 jam selesai. Nah yang lama itu buat matanya, buat mulutnya, kalau umpamanya buat minion, matanya yang gede itu bisa mungkin 1/2 jam untuk satu head. Yang lama itu ya menjahit menik-meniknya itu loh.
Okay. Nah apa nih yang mendorong Anda juga untuk menyumbangkan kepada anak-anak refugee ya di California atau juga yang mungkin di negara lain ya malah ya?
Karena di sana yang di Eropa itu kan dingin sekali. Dan waktu itu kita pernah mengunjungi di salah satu kota di Romania dan ketemu anak-anaknya juga. Kasian juga pada waktu itu kita kesananya winter dan dingin sekali kan. Jadi saya berpikiran, oh will be nice ya kalau mereka itu sambil jalan kaki ke sekolah punya hats gitu. Jadi itu yang mendorong saya untuk membuat heads untuk mereka sih.
Ini pengungsinya dari mana aja Mbak Vera? Waktu misalkan Mbak Vera langsung berkunjung ke lokasi ya, waktu itu di Romania ya?
Iya, itu ada teman kita di sana yang dia bekerja dengan local children. Saya juga gak inget nama kotanya apa, kayak di suburb gitu ya. Jadi mereka juga membantu anak-anak, kalau gak salah anak-anak gypsy yang tinggal di Romania, membuka sekolah begitu.
Dan Anda juga turun langsung pada waktu itu membagi-bagikan topi atau membantu atau bagaimana Mbak Vera?
Saya itu belum pernah membagikan langsung ke anak-anak yang di Eropa. Jadi selalu saya siapkan dulu, nanti kalau pas mereka datang ke Amerika atau ada yang ke balik ke Eropa itu saya titipkan. Yang saya langsung kasih itu kebanyakan ke anak-anak refugees yang locally. Yang saya bisa lihat langsung gitu, ini yang hand in langsung ke anaknya gitu.
Biasanya berapa kali dalam sebulan atau setahun Anda menyumbang kan rajutan-rajutan topi ini kepada anak-anak refugees lokal?
Depend juga sih, sekarang pandemik ya jadi nggak ketemu kan. Tahun lalu mungkin ya seminggu sekali kalau pas ketemu gitu, saya kasih kado kayak gitu kan. Instead of kasih candy, saya kasih hats. Tapi belakangan ini saya juga membuat hats untuk homeless people, karena di Sacramento kan banyak sekali homeless. Jadi nggak cuma ke anak-anak, saya juga buat untuk adults.
Baik, dan ada berapa topi yang Anda rajut per minggunya kira-kira Mbak Vera untuk disumbangkan ya?
Kalau yang ini yang belakangan ini untuk homeless, mungkin seminggu saya bisa dapat 4 heads. Karena adults kan lebih gede ya. And basic nggak usah lucu-lucu kan kalau untuk adults. Jadi lebih singkat sekali.
Iya, dan biasanya kalau untuk anak-anak pengungsi itu berapa topi yang biasanya Anda bawa sekali datang, Mbak Vera?
Saya selalu ada either di mobil atau sebanyaknya saya buat. Nggak mesti ada certain amount gitu, nggak ada. Kalau ada di tas, ada 5, ya udah saya kasih aja 5-nya semua. Kalau yang kayak bondo gitu cepet sekali buatnya, mungkin 15 menit udah selesai. Jadi lebih banyak yang ngasih.
Nah kalau untuk homeless itu apakah Anda langsung turun ke jalan atau ada organisasi yang menerimanya Mbak Vera?
Kalau homeless itu kebetulan ada tetangga yang dia suka donate makanan, jadi saya offer juga apakah mereka perlu topi. Terus mereka bilang oh ya perlu sekali topi. Kalau berhubungan langsung ketemu homelessnya saya kasih topi enggak. Tapi kalau saya pernah kasih itu kalau di traffic lights ada yang suka minta feed me or I'm hungry. Saya bilang I don't have money, tapi saya punya hat because kan waktu itu kan mungkin hujan atau dingin. Saya selalu ada hat lah di mobil gitu untuk siapa saja.
Wow, ini ide yang bagus sekali ya, apalagi teman-teman yang juga punya hobi seperti Anda, dibandingkan memberikan uang kalau memang tidak ada gitu ya, pas nggak ada koin, nggak ada uang kertas gitu ya, tapi punya hasil karya rajutannya yang memang berguna. Ini bagaimana tanggapan dari teman-teman dan keluarga nih Mbak Vera mengenai bakti sosial yang Anda lakukan selama ini?
Ya, suami saya sih ini sekali mendukung, anak-anak juga, teman-teman mendukung juga, banyak juga yang mau learn how to say it gitu, melihat hasil saya. Dan saya welcome sekali soalnya the needs itu banyak sekali, tapi workersnya itu few. Jadi saya tuh pingin sekali ada yang membantu gitu. That's why saya selalu pingin ada kayak Crusade Club gitu ya, sebulan sekali. Tapi ini ada pandemik, jadi semuanya shutdown.
Iya, iya. Nah, jadi teman-teman ini sepertinya tergerak juga ya, ingin mengikuti jejak Anda ya, Mbak Vera ya.
Iya, kadang post gitu ya, hasil hats-nya itu di Facebook. And then teman-teman ngeliat, aduh kepingin dong, how to do it gitu. Ya udah, kita organize. Yang pertama itu dengan tetangga-tetangga di sini. Mereka pingin sekali learn gitu. Dan ya udah, kita did it di backyard. Itu ada mungkin ber-12 gitu. Agak susah juga mengumpulkan ibu-ibu ini kalau weekend kan semua punya schedule masing-masing ya. Tapi we did it gitu, jadi happy juga sih sambil ngomong-ngomong, sambil haken, kayaknya fun juga gitu. And then last year ada teman Indonesia juga yang kepingin membantu gitu, mau ikutan gitu, how to learn how to crusade. Jadi kumpulin lagi ibu-ibu Indonesia, jadinya fun juga, mereka belajar how to do it. And then jadinya some of them itu hebat juga ya, cepet sekali know how to crusade dalam satu kelas itu. Dan mereka membantu saya. Jadi yang topi-topi yang ke Ukraine kelas Desember itu kebanyakan malah bukan buatan saya. Itu buatan teman-teman yang ke kelas last year itu. Hebat sih.
Dan untuk kedepannya ada rencana apa nih dari Mbak Vera? Apakah ingin memperluas lagi pembuatan rajutannya ini dari donasi? Atau mungkin nanti akan buka toko mungkin, Mbak Vera? Apa nih rencana ke depan?
Yang jelas nggak buka toko. Mungkin ya lebih bisa donate ke tempat yang lain ya. Saya sih open siapa aja memerlukan hats. Goalnya ya hopefully ini pandemiknya cepat selesai, jadi kita bisa kumpul lagi, karena banyak juga yang masih mau have a crusade club gitu. Kayaknya it's a good idea ketemu tiap bulan gitu, relaxing, sambil socialize, tangannya juga tetap do something for kindness gitu.
Baik Mbak Vera, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu dan terima kasih atas inspirasinya ya Mbak Vera.
Sama-sama, God bless.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan dari dunia hiburan ada cerita yang tersisa dari Grammy Awards 2021. Penyanyi Beyoncé dan Taylor Swift berhasil mencetak sejarah di ajang penghargaan Grammy Awards 2021 yang diselenggarakan sesuai protokol kesehatan di Los Angeles, California di era pandemi. Kepada Associated Press, editor majalah Essence, Brandy Victorian mengatakan, Beyoncé yang kini telah memenangkan 28 piala Grammy sepanjang karirnya, berhasil memecahkan rekor penyanyi Alison Krauss setelah menang di kategori Best R&B Performance untuk lagu Black Parade dan kolaborasinya dengan Megan Thee Stallion dalam lagu Savage.
We found out that she made history. She's now the top female artist. She's won 28 Grammys. So she broke Alison Krauss's record last night when she won for Black Parade on top of the Savage remix. And so it was an amazing moment to see that. And, you know, Beyonce did look surprised, you know, and was tearful in her acceptance, setting this record, which is incredible to see. You know, for a black female artist, and as she said, I've been performing my whole life.
Beyonce terlihat sangat kaget dan terharu saat menyampaikan pidato kemenangannya yang menjadi sebuah pencapaian bagi artis kulit hitam perempuan. Selain Beyonce, beberapa penyanyi perempuan lainnya juga berhasil meraih penghargaan di kategori yang bergengsi, termasuk Taylor Swift yang menjadi perempuan pertama yang pernah menang di kategori album terbaik sebanyak 3 kali sepanjang karirnya. Kali ini untuk album Folklore yang ia rilis sebagai kejutan untuk para fansnya tahun lalu. Sebelumnya, Taylor Swift berhasil memenangkan Piala Grammy di kategori ini untuk album Fearless dan 1989. Brandy Victorian menyebut hal ini sebagai momen yang mengesankan untuk Taylor Swift yang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, namun juga sebagai penulis lagu yang hebat.
She was the first female artist to win Album of the Year 3 times, which really just speaks to her musicianship and her work as an artist. So it was also great to have another woman artist breaking a barrier.
Penyanyi sekaligus penulis lagu Gabriela Sarmiento Wilson yang dikenal sebagai Her juga meraih Piala Grammy di kategori Song of the Year atau lagu terbaik untuk lagu I Can't Breathe. Ini adalah sebuah penghargaan yang dianugerahkan kepada sang penulis lagu. Penyanyi Billie Eilish kembali menang di kategori Record of the Year untuk lagu Everything I Wanted, sebuah penghargaan yang dianugerahkan kepada sang penyanyi, produser, dan orang-orang yang terlibat dalam proses rekaman. Tahun lalu, Billie Eilish juga berhasil menang di kategori yang sama untuk lagu Bad Guy yang ia garap bersama kakaknya, Phineas O'Connell. Walaupun keempat perempuan ini sudah pernah menang di kategori bergengsi Grammy sebelumnya, tahun ini merupakan pertama kalinya empat kategori prestisius ini seluruhnya dimenangkan oleh para penyanyi perempuan. Brandy Victorian merasakan ada banyak artis perempuan yang meraup penghargaan di ajang kali ini, termasuk juga Dua Lipa yang menang di kategori Album Pop Vokal Terbaik. Di ajang Grammy kali ini, penyanyi country Mickey Guyton yang adalah perempuan kulit hitam pertama yang berhasil meraih nominasi di kategori Penampilan Country Solo Terbaik, tampil membawakan lagu berjudul Black Like Me, yang mengangkat isu kebrutalan polisi yang meresahkan komunitas dan keluarga warga kulit hitam. Rapper Lil Baby dan Killer Mike serta aktivis Tamika Mallory juga mengangkat isu yang sama dalam penampilannya di ajang Grammy kali ini. Lagu Black Parade juga menjadi salah satu di antara lagu yang mengangkat isu yang mencuat di kalangan warga kulit hitam belakangan ini, bersama dengan lagu I Can't Breathe milik Her dan Lockdown yang dibawakan oleh Anderson .Paak. Sekian dulu berita mengenai Grammy Awards 2021. Saya Dania Iman, melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.